Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Európa má za sebou historický týždeň. Dohodla sa na tom, že do oživenia ekonomík po pandémii pôjdu stovky miliárd eur, vďaka čomu vyslala dôležitý signál smerom dovnútra aj navonok. Okrem samitu EÚ sa vo svetovom newsfiltri venujeme aj Trumpovej snahe nastoliť poriadok v amerických mestách, kolapsu v Libanone a prudkému nárastu prípadov koronavírusu v Juhoafrickej republike. V Portlande sa dejú zvláštne veci. V meste, kde pretrvávajú protesty proti rasovej nerovnosti, sa pohybujú federálni agenti v uniformách. Bez vysvetlenia zatýkajú demonštrantov a odvážajú ich v neoznačených vozidlách. Poslala ich tam americká vláda na čele s Trumpom, ktorý oznamuje, že federálne zložky pôjdu aj do ďalších miest. S tým však nesúhlasia viacerí miestni funkcionári. Protesty pred takmer dvoma mesiacmi spustila smrť Georgea Floyda. Ako vo zvyšku Ameriky aj v Portlande priniesli aj násilie a napätie medzi demonštrantami a políciou. To sa vystupňovalo v uplynulých dňoch. A ako predčasom sľuboval Trump, ak lokálni funkcionári protesty nebudú zvládať, federálna vláda zasiahne. V Portlande k tomu naozaj došlo, no agenti podľa správ z mesta zašli príliš ďaleko. Začali zatýkať ľudí bez vysvetlenia a odvážať ich v neoznačených vozidlách. Trump aj ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, pod ktoré patria, hovoria, že idú proti anarchistom a provokatérom. Miestni však tvrdia, že to nie je pravda a že situáciu zhoršujú. V Spojených štátoch sa kladie veľký dôraz na právomoci jednotlivých štátov a ich oddelenie od federálnych úradov. Je to vážna vec. Dôkazom sú tvrdé vyjadrenia miestnych funkcionárov. Guvernérka Oregonu hovorí o bezohľadnom zneužití moci. Starostka Portlandu o útoku na demokraciu. Ešte silnejšie slová použila šéfka snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, ktorá povedala, že agenti unášajú demonstrantov. Všetci sú z demokratickej strany. Agenti podľa BBC patria do novej jednotky, ktorá vznikla v júni na základe dekrétu Donalda Trumpa v reakcii na protesty. Úlohou jednotky má byť ochrana pamiatok, sôch a federálneho majetku. Starosta Portlandu žiada, aby bezpečnostné zložky z mesta odišli. Oregonská generálna prokuratúra už podala aj žalobu, v ktorej žiada, aby sa zatýkanie skončilo. Situácia, keď federálne zložky prídu robiť poriadok do niektorého zo štátov bez toho, aby ich štát o to sám požiadal, je naozaj nezvyčajná. Trump však hovorí, že tento postup je opodstatnený, pretože americké mestá zachvátil chaos. Federálnych agentov, ktorí budú bojovať proti zločinu, chce poslať aj do ďalších miest, napríklad do Chicaga, Kansas City či New Yorku. Starosta najväčšieho amerického mesta však Trumpovi odkazuje, že ho poženie pred súd. Kritici Trumpa hovoria, že mu ide hlavne o to, aby pred voľbami pôsobil tvrdo. Trump sa v rámci kampane prezentuje ako prezident zákona a poriadku. Touto taktikou chce zmenšiť stratu, ktorú má na svojho súpera Joea Bidena. V priemere prieskumov zaostáva o približne 9 percentuálnych bodov. Lídri členských štátov EÚ potrebovali až 5 dní na to, aby sa dohodli, ako bude vyzerať fond na obnovu Európy po pandémii. Štáty vďaka nemu budú môcť dokopy čerpať až 750 miliárd eur. Každý štát v Bruseli prirodzene bojoval za seba. Tí šetrnejší, ktorí sa boja spoločného požičiavania, chceli menší objem peňazí na granty. Zvyšok EÚ sa chcel čo najrýchlejšie dohodnúť a získať čo najviac peňazí. Keďže sa zároveň rokovalo aj o rozpočte EÚ na roky 2021 až 2027, pridávali sa k tomu aj ďalšie záujmy. Napríklad Slovensko chcelo menšiu spoluúčasť pri projektoch s eurofondov a viac peňazí pre poľnohospodárov. Maďarsko a Poľsko hlavne to, aby sa čerpanie európskych peňazí nespájalo s dodržiavaním zásad právneho štátu. Kompromis nakoniec vyzerá tak, že cez granty budú štáty čerpať 390 zo 750 miliárd eur. Zvyšok budú pôžičky. A formulácia o právnom štáte, proti ktorej bojoval najmä Orbán, je vágna. Pomoc, ktorú získa vďaka členstvu v EÚ Slovensko, je naozaj masívna. Je to 7,5 miliardy eur v grantoch, 6,8 miliardy v pôžičkách a viac ako 18 miliárd môžeme čerpať vďaka eurofondom. Na výsledok samitu sa však nemôžeme pozerať iba cez peniaze. Maratón rokovaní ukázal hneď niekoľko dôležitých skutočností, ktoré budú ovplyvňovať chod EÚ aj do budúcnosti. V prvom rade sa ukázalo, že národný záujem bude v Únii prítomný vždy. A to aj v prípade, že ide o takú bezprecedentnú situáciu, akú spôsobila pandémia. Je to prirodzené, keďže EÚ je skupina 27 suverénnych štátov. Na ich čele stoja politici, ktorí musia prejsť voľbami a to, čo vyrokujú v Bruseli, musí doma vyzerať v čo najlepšom svetle. Preto chcel byť holandský premiér Mark Rutte, ktorého budúci rok čakajú voľby, víťazom samitu. A preto bol Orbán ochotný sa vrátiť domov radšej bez dohody ako s kompromisom, ktorý by vyzeral ako jeho porážka. Z toho vyplýva aj druhý dôležitý záver. Je smutné, že skupina 27 európskych demokracií sa musí počas jedného z najdôležitejších momentov svojej histórie doťahovať pre právny štát. Dodržiavanie zásad právneho štátu by malo byť samozrejmosťou pri hocičom, čo EÚ a členské štáty robia. Možno práve tento summit mohol byť míľnikom, pri ktorom by Únia ukázala, že nie je možné od nej brať fondy a zároveň na ňu nadávať a podkopávať jej princípy. Tretia zásadná vec, ktorú sme si mohli všimnúť, je sila partnerstiev. Štvorica malých štátov dokázala na dlhé hodiny zablokovať rokovania a napokon si presadiť výrazné zmeny v návrhu, ktorý presadzovali tí najsilnejší hráči. Opomenúť však nemôžeme ani nemecko-francúzske partnerstvo. Emmanuel Macron s Angelou Merkelovou v kľúčovom momente predstavili revolučný plán, založený na spoločných pôžičkách a počas samitu tlačili na to, aby sa ich nápad stal čo najskôr skutočnosťou. Oni, rovnako ako najvyšší funkcionári Únie, veľmi dobre vedia, že EÚ musela vyslať signál smerom dovnútra aj navonok o tom, že to nie je len spolok do dobrých časov. Ahoj temnota, môj starý kamarát. Taký transparent vytiahol jeden z demonstrantov počas protestu v Libanone. Krajina sa ocitla v obrovskej ekonomickej a politickej kríze a situácia začína pripomínať rozvrat vo Venezuele. Libanon sužuje hyperinflácia, chudoba, korupcia a neefektívna politická elita, ktorej súčasťou je aj teroristické hnutie Hizballah napojené na Irán. Kríza sprevádzaná rozsiahlými protestami bola silná už pred pandémiou COVID-19. Koronavírus ju ešte prehlbil. Prejavuje sa napríklad výpadkami elektrického prúdu. Pre Libanončanov vycvičených občianskou vojnou sú niekoľkohodinové výpadky pomerne bežné. Súčasná kríza je však aj na ich pomery dramatická. Blackouty spôsobené nedostatkom pohonných hmôt niektoré dni trvajú aj 22 hodín. Najväčšia nemocnica v Bejrúte aj hlavné stredisko na liečenie koronavírusu museli zavrieť niektoré operačné miestnosti a vypnúť klimatizáciu. K tomu si pridajte zlú zdravotnú starostlivosť, slabé internetové pripojenie a nedostatok pitnej vody. Problémy sú aj s potravinami. Napríklad v obľúbenej kuchárskej show začali robiť recepty len s tými najzákladnejšími surovinami, pretože mnohí si už nemôžu dovoliť zohnať napríklad hovädzie mäso. Profesionáli ako doktori, akademici či biznismeni stále častejšie zvažujú odchod z krajiny. Z pohľadu dlhu voči HDP je Libanon treťou najhoršou krajinou na svete. Nezamestnanosť stúpla na 25% a zhruba tretina populácie žije pod hranicou chudoby. Situáciu zhoršila aj nezodpovedná politika centrálnej banky, ktorá si požičiavala od komerčných bank s vysokým úverom. Mnohí Libanončania preto stratili trpezlivosť a vyšli do ulíc. Vinu za svoju mizériu dávajú skorumpovaným politickým elitám, ktoré na rozdiel od väčšiny obyvateľov výrazne zbohatli. V tradične rozdelenej spoločnosti protestovali ľudia naprieč celou spoločnosťou. Búria sa šíti, suniti, drúzi či kresťania. Všetci rovnako cítia dosah krízy a pád libanonskej libry, ktorá stratila okolo 85% svojej hodnoty. Za 1 euro kúpite 1751 libanonských libier. A odpoveď šéfa Hizballahu Nasralláha na krízu: pestujte si ovocie a zeleninu na svojej záhradke, aby ste mohli byť sebestační a vzopreli sa imperialistickému západu. Májová vražda Georgea Floyda v Spojených štátoch znovu upriamila pozornosť na policajnú brutalitu a prístup polície k menšinám. Protesty sa zo Spojených štátov preniesli aj do ďalších štátov sveta a jednou z krajín, kde hnutie Black Lives Matter rezonuje najviac, je Brazília. V Brazílii vlani pri policajných operáciách zomrelo takmer 6000 ľudí, 6-krát viac ako v Spojených štátoch. Väčšinou ide o ľudí z chudobných štvrtí veľkých miest, ktorí majú tmavú pleť. V Rio de Janeiro polícia zabila 5 ľudí denne. Hnutie proti policajnému násiliu si tu preto získalo silnú podporu a protesty sa priebežne konali aj napriek tomu, že Brazília je jedným zo štátov, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najviac. Brazílsky profesor Thiago Amparo upozorňuje, že systematický rasizmus v Brazílii existuje storočia rovnako ako v USA. Podobnosti vidí aj v systéme, ktorý chráni policajtov pred stíhaním. Platí však aj to, že brazílski policajti sú pri zásahoch vo favelách a operáciách namierených proti vplyvným gangom často vystavení veľkému nebezpečenstvu. V lani zomrelo aj 159 policajtov, rok predtým dvojnásobok. Sebaobrana je preto najčastejším argumentom príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí niekoho zastrelia. Human Rights Watch však už pred rokmi opísala, že policajti bežne obetiam podhodia zbrane, zastrašujú svedkov alebo odnesú tela a zmaria vyšetrovanie. Situácii nepomáha ani postoj súčasnej vlády. Prezident Jair Bolsonaro je známy tým, že podporuje tvrdý prístup polície. Sám vyhlásil, že policajti by mali mať možnosť strieľať podozrivých, citujeme, ako šváby. Jeho slová budujú atmosféru, ktorá prispieva k tomu, že v Brazílii sa objavujú prípady, ktoré pripomínajú smrť Georgea Floyda a ďalších neozbrojených Afroameričanov. Zhodou okolností sa jeden taký stal aj v máji. Polícia vtedy prenasledovala podozrivých a vošla do domu, kde bolo 6 tínedžerov. Začala strieľať a zabila 14-ročného chlapca. Juhoafrická republika sa v posledných týždňoch zaradila medzi ohniská pandémie koronavírusu. Prípady pribúdajú v 10 000 a vláda proti tomu bojuje aj obnoveným zákazom predaja alkoholu. V Juhoafrickej republike je polovica všetkých potvrdených prípadov koronavírusu v Afrike. Doteraz tam evidujú viac ako 400 000 nakazených a vyše 5 000 obetí. V krajine pritom koncom marca zaviedli jeden z najprísnejších lockdownov, ktorý okrem obmedzenia pohybu priniesol aj zákaz predaja alkoholu. Vláda argumentovala tým, že incidenty, ktoré súvisia s požitím alkoholu, sú príliš časté a zahlcujú zdravotnícky systém, ktorý sa potrebuje venovať koronavírusu. Po uvoľnení opatrení sa koncom mája šírenie koronavírusu výrazne zrýchlilo a z približne 1 000 prípadov denne sa dostalo na viac ako 13 000. Preto sa zaviedlo povinné nosenie rúšok a vrátil sa aj zákaz predaja alkoholu. Ten krajinu rozdeľuje na dve skupiny ľudí, ktorí súhlasia a vychádzajú zo spomínaného argumentu o preťažených nemocniciach a tých, ktorí sa boja dôsledkov pre ekonomiku. Z toho, čo sa deje v Afrike, má obavy aj WHO. Šírenie koronavírusu na kontinente sa zrýchľuje a situácia v Juhoafrickej republike by podľa odborníkov z organizácie mohla byť predzvesťou a varovaním pred tým, čo čaká aj zvyšok Afriky. Juhoafrická republika zatiaľ v štatistikách dominuje, no nárasty v 10% za minulý týždeň hlási aj Kenia, Namíbia či Madagaskar. Žiadny z týchto štátov sa pritom ani zďaleka nemôže s Juhoafrickou republikou porovnávať z hľadiska testovania. Tá na 1 000 000 obyvateľov urobila 42 000 testov, čo je približne toľko ako Slovensko. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.